Nyt alkaa Pernilla Eriksson, syyllisyyden taakka. Suomentanut Pirjo Lintuniemi. Lukija Vilma Kinnunen. Julkaisija HarperCollins Nordic. 1. 22. toukokuuta 2019. Näky oli sellainen, että vatsaa kouraisi ja sappineste uhkasi nousta kurkkuun. Tottuisiko tähän koskaan? Se oli rikostarkastaja Liv Kaspin ensimmäinen ajatus. Tukholman Södermalmilla, Fatburs Brunskaatta 25. asuvan 53-vuotiaan naisen naapuri oli soittanut hätäkeskukseen. Veronika Söderlundin oli pitänyt olla matkoilla ja naapuri oli luvannut ruokkia kissan. Hän oli mennyt ovelle vara-avain kädessään, mutta huomannut, ettei ovi ollutkaan lukossa. Hänen silmiensä eteen avautunut näky oli ollut sellainen, että hän oli kirkunut suoraa huutoa. Hätäkeskuspäivystäjän kanssa käyty keskustelu oli ollut kaoottinen. Siellä on hirveästi verta. Herran Jumala, voi Jumalan tähden, verta on aivan hirvittävästi. Tulkaa tänne. Liiv oli kuunnellut tallenteen kahdesti. Päivystäjällä oli ollut kova työ saada nainen kertomaan, mistä osoitteesta oli kyse ja kuka verissään oli. Kuollut nainen istui sohvalla Liivin edessä, pääsivulle nyökähtäneenä. Tuhkan vaaleat hartioille ulottuvat hiukset laskeutuivat olkapäille tip-top föönattuina. Silmät tuijottivat suurina. Ranteet oli viilletty auki ja iho oli harmaa. Veritahri sametti sohvan ja naisen turkoosin tweed-asun ja muodosti valtaisan tummanpunaisen, lähes mustan tahran vaalealle kelimmatolle. Kämmenet olivat tummanpunaiset kuin nainen olisi jossain vaiheessa yrittänyt tukkia verenvuotoa. Oliko se tapahtunut hämmennyksen tai katumuksen hetkellä kuoleman lähestyessä? Liiv tarkasteli vainajaa lähemmin. Naisen edessä lasipöydällä lojui rikkinäinen vaaleanpunainen partahöylä. Verinen partaterä oli erillään. Aivan kuin se olisi heitetty pois puolihuolimattomasti ahkeran käytön jälkeen. Naisen ymmyrkäisissä silmissä oli jotain, mikä pakotti Liivin kääntymään hetkeksi poispäin ja henkäisemään syvään. Sitten hän terästi katsettaan. Kuolon kankeus, ruumiin väri. Liiv olisi veikannut naisen olleen kuolleena puoli vuorokautta ennen kuin naapuri oli koputtanut oveen. Veronika Söderlund jätti jälkeensä järjestelmällisen vaikutelman. Kaikki asunnossa viittasi vaurauteen. Kalliit keittiövälineet isossa vaaleassa keittiössä, jättimäiset öljymaalaukset olohuoneessa ja oveton vaatekaappi, jonka värien mukaan järjestetyt merkkivaaterivit Liiv oli silmännyt ohimennen. Asut sopivat erinomaisesti liiketapaamisiin. Oliko naisen elämä ollut raskasta pinnan alla? Hän otti muutaman sivuaskeleen suoraan itämaisesti koristellun lipaston luo. Sen päällä oli monta hopeakehyksissä olevaa valokuvaa. Kaikki kuvat olivat hillityn mustavalkoisia. Yksityiskohta viittasi muun asunnon tavoin yrittäjän harkittuun tyyliin. Riemuitseva Veronika Söderlund pokaali sylissään laiturilla valtavien purjeveneiden edessä ja ystävien ympäröimänä. Purjehdus. Varsinainen eliittilaji, Liiv ajatteli. Kuvia Veronikan tyttärestä, Jenniferistä, eri ikäisenä. Varhaisimmassa kuvassa oli myös tyylikäs mies puku päällä ja käsivarret Veronikan hartioilla. Liivin tietojen mukaan Veronika oli kuitenkin ollut yksinhuoltaja äiti jo useita vuosia. Ex-mies oli sittemmin mennyt uusiin naimisiin. Mikään Veronikan ja hänen entisen miehensä suhteessa ei ollut vaikuttanut uhkaavalta tai riitaisalta. Isoimmassa kuvassa Veronika oli varainkeruu gaalassa. Hän kohotti ylös monta metriä pitkää, pahville painettua shekkiä. Hän säteili ylpeyttä. Kaikki kehystetyt valokuvat viittasivat siihen, että täällä asui onnellinen, sosiaalisesti hyvin aktiivinen henkilö, jolla oli laaja tuttava verkosto, hyvin menestyksekäs ura ja kaunis perhe. Henkilö, jolta ei puuttunut mitään. Silti Veronika Söderlundin ruumis kökötti vain muutaman metrin päässä Liiv Kaspista, ranteet brutaali.